Арон сизый, сизокрылый, расскажи мне правдочку, где мой милый. Расскажи мне правдочку, где мой милый. А твой милый на работе, ой, да на литейном, на заводе. Ой, да на литейном, на заводе. Ай, он там работая, ой, да медные трубочки выливая. Ой, да медные трубочки выливая. Пошла пара по заводу, ой, да пошла славочка по народу. Ой, да пошла славочка по народу. Пошла слава по народу, да про тую девочку, что без роду. Да про тую девочку, что без роду. А я славы не боюся, ды на той девчиночце ожанюся. Ды на той девчиночце ожанюся.
Гэта песня мае свой гістарычны пачатак. У начале веку царскае самадзяржаве пачало індустрыяльнае будаўніцтва. А ў Магілёве, на акраіне царскай Расіі, пачаўся будавацца трубаліцейны завод. Магілёў быў не такі вялікі, і працаўнікоў сваіх не хапала. І поэтому бралі хлопцаў з вёсак, з вакольных вёсак. Бралі як у войска, абавязкова бралі. Кожны хлопец, які выїжджаў на будоўлю, пакідаў каханую дзяўчыну. Працавалі падоўгу, ну і разныя размовы былі, разныя сітуацыі былі. Хто заставаўся працаваць на заводзе, ажаніўся, у каго дзяўчына выйшла замуж, якая дзяўчына і чакала свайго каханага. І вось гэта песня пра тое. Лістоў не пісалі, бо, напэўна, і непісьменныя былі. І сувязь была такая, хтось ездзіў у вёску, хтось ездзіў у Магілёў, сустракаліся і ішла разная размова, хто як сябе паводзіць. Ну, вось пра гэта і песня.